Assalomu alaykum. Eng ko'p iste'mol qilinadigan oziqa nima deb so'rasangiz, shubhasizki, non deb javob berishadi. Chindan ham, u eng ko'p talab etiladigan oziqa hisoblanib, tarkibiga ovqat tolalari, foydali qo'shimchalar qo'shish osonroq. Chindan ham, u eng ko'p talab etiladigan oziqa hisoblanib, tarkibiga ovqat tolalari, foydali qo'shimchalar qo'shish sog'liqqa yaxshi ta'sir qiladi. Foydali qo'shimchalardan bug'doy kepagi va yormasi, metil tseluloza qora un kabilar muhim ahamiyatga molikdir. Ularning nondagi miqdori 45% ni tashkil qilishi maqsadga muvofiq. Oziq-ovqat tolalari o'ziga oshqozon ichak tizimidan chiqadigan zararli va keraksiz moddalarni oluvchi tabiiy singdiruvchilar hisoblanadi. Tolalarning o'zi organizmda ushlanib qolmay chiqib ketadi. Ichak tizimi ishini yaxshilaydi. Qon bosimini me'yorga keltiradi. Shifobaxsh nonlar yurak qon tomir tizimi kasalliklari, semizlik va oshqozon ichak majmui xastaliklarida qo'l keladi.
Ayniqsa ekologik vaziyat yomon bo'lgan hududlar aholisi uchun bunday nonlar o'ta foydali hisoblanadi. Shifobaxsh kepakli non ayrim kasalliklarda zarar qilishi ham mumkin. Kepakli nonni tselaktsiya xastaligiga chalingan bemorlar iste'mol qilishi taqiqlangan. Chunki ular boshoqli o'simliklardagi gliadin oqsiliga o'ta ta'sirchan bo'ladi. Oshqozon ichak tizimi kasalliklarida yarali kolit dardida ham bunday non turidan foydalanish tavsiya etilmaydi. Nondagi qon foyda qo'shimchalar miqdorini 10-15% bilan cheklanganining boisi bor albatta. Qo'shimchalar miqdoriga qarab nafaqat davolaydi, balki nonning ta'mi, umumiy ko'rinishi, ya'ni rangi, hidi va hajmiga ta'sir qiladi. Shuning uchun ommaviy iste'mol va umumiy kasalliklarning oldini olishda qo'shimchalar miqdori 10-15% ni tashkil etishi yetarlidir.
Davolovchi maxsus sut kepakli turlarda qo'shimchalar miqdori 35%gacha bo'lgan nonlar ham bor. Ularda uglevodlar kam bo'lib, qandli diabet, semirish va moddalar almashinuvi buzilishida tavsiya qilinadi. Shifobaxsh nonlarning quyidagi turlari tavofut qilinadi. Tuzsiz non, buyrak, yurak, qon tomir tizimi, xafaqon xastaliklari bilan og'rigan bemorlarga mo'ljallangan, kislotasi past miqdorda bo'lgan non. Gipersekretor, gastrit va oshqozon yarasiga chalingan bemorlar uchun. Yod va temir moddasi bilan boyitilgan non. Yod tanqisligi bo'lgan hududlarda qalqonsimon bez kasalliklari va kamqonlikda iste'mol qilinadi. Barchamiz u yoki bu oziq-ovqat mahsulotining tarkibi haqida to'laqonli ma'lumotlarga ega bo'lishimiz kerak. Masalan, erkaklarda qondagi temir miqdori me'yorda bo'ladi. Shuning uchun ular temir moddasi bilan boyitilgan nonni iste'mol qilishlari shart emas.
Qalqonsimon bezi gipofunksiyasida ham yod qo'shimchali non yeyish xavflidir. Lekin yod tanqis bo'lgan joylar aholisi uchun hozirgi kunda yod bilan boyitilgan alohida non turlariga yodlangan tuz, beta-karotin, temir, vitaminlar, yod kazein moddalari va boshqa qo'shimchalar kiritilib, non tayyorlanayotganligi tahsinga loyiqdir. Tarkibida beta-karotin moddasi bo'lgan nonlar yurak-qon tomir kasalliklari, onkologik kasalliklar oldini olishda tavsiya etiladi. Nonning maxsus qo'shimchali turlari kuniga 300 gramdan iste'mol qilinsa, organizmning foydali moddalarga ehtiyoji to'liq qoplanadi. Nega asosiy qo'shimchalar oq non tarkibiga qo'shiladi? Chunki qora bug'doy uni B1, B2 vitaminlari, folik kislotasi va temir moddasiga boy bo'ladi. Yuqori navli un kaloriyalarga to'yingani bilan undagi foydali moddalar miqdori ancha past darajada. Shuning uchun oq un tarkibiga javdar uni qo'shiladi.